her blir det rigg til for meg og bare kan surfe inn det helt nydelig. Alt. Her jeg gjest denne her helgen. I går var jeg her, og i dag jeg heldig å få komme igjen. Og så opplever jeg å bli møtt på en veldig god måte, og så der søsken rundt mange plasser. Nå ikke jeg så veldig langreist for å si det sånn, så jeg bor på Hognestad litt lenger sør. Men allikevel så det utrolig fint å få komme på besøk og kjenne at en har søsken rundt forbi. At den hellige ånd binder oss sammen, og at vi får lov til å stå i det samme arbeidet. Og så får vi, denne helgen har jeg også følt at jeg har blitt litt mer kjent med Norea Mediemisjon. Og så får vi liksom se det arbeidet driver lokalt, og liksom at det står i den der store sammenhengen også, ut til plasser der det vanskelig å nå frem med evangeliet. Og det er stort å liksom grunne litt over de sammenhengene der, og få lov til å se misjon som både det som de der store sirklene rundt, og det å nå langt og vidt, og så må du begynne der som vi er. Du må begynne der som vi er. Og det var litt av det vi snakket om i går. Jeg skal si, sånn, jeg vet at en del av dere ikke var her i går, så dette her blir en slags frittstående oppfølger, er ikke det heter på sånn moderne mediespråk. En frittstående oppfølger, for vi holdt oss litt i slutten av apostelgjerningene i går, helt det siste kapitlet, og så på Paulus. Lukas beskriver jo, for det Lukas har skrevet apostelgjerningene, beskriver Paulus sitt strev på slutten av tusen takk, altså jeg bare nevner det. Alt er organisert, planlagt, ferdig. Det er bare å komme her. Helt nydelig. Slutten av apostelgjerningene, der det altså Paulus sitt strev som blir beskrevet av evangelisten Lukas. Det jo oppfølgeren til Lukas evangeliet i apostelgjerningene. Og så snakket vi litt om det at slutten av apostelgjerningene er litt underlige. Det tror jeg mange flere enn meg har tenkt på, det vet jeg også. Det virker litt åpen, det er noe litt uferdig med det. Og så var litt av poenget mitt i går i alle fall å formidle at det også innebærer en helt enorm mulighet for oss til å lese oss selv også med i denne store fortellingen. Alt er liksom ikke helt ferdig til å avrunde Guds rike, for der det en tjeneste til meg og deg, og på et eller annet forunderligt vis så vil de aller fleste som setter seg ned med Bibelen etter hvert oppleve at dette en historie der min historie vevd inn. Det stort å være en del av den store historien. Og så tenkte jeg da at i dag så skal vi trekke linjer i Paulus liv fram. Fra den litt forvirrende og uklare slutten på apostelgjerningene på en måte som rent menneskelig sett er, og så til det som på en måte er Paulus sin arv, så kommer frem i det siste skrivet hans, nemlig Paulus andre brev til vennen sin Timoteus. Og der skal vi lese sammen om litt fra det fjerde kapittelet, og der kommer vi tett på Paulus, tett på det som hjertet i Paulus sin misjonstjeneste, tett på hans personlige omkostninger for å stå i evangeliets tjeneste. Og det er egentlig veldig gripende å liksom få gå ifra apostelgjerningene, der det er mye fokus på handlinger, mye av det som blir gjort, det blir beskrevet, det er spennende. Der er skipsforlis, der er lenker, der er veldig omskiftelige omstendigheter. Og så snakket vi om at Paulus var en mester på å utnytte det som egentlig var problemer i livet hans. Altså, han havnet i fengsel, men der skrev han brev. Og så setter han mot de andre, mens han selv altså han kunne sitte på at sin egen tjeneste stoppte litt opp. Men det stoppte ikke opp, for han brukte de mulighetene var til å gi videre noe som vi fremdeles blir velsignet av i dag. Det er stort. Så vi får vite rett og slett litt mer om hvordan det gikk. Og det er grunn for å tro at når han skriver de linjene som vi skal lese i dag, så sitter han altså i fangenskap i Roma, fremdeles i slutten av apostelgjerningen kom han frem til Roma, og der ser man at han sitter i husarrest, ikke en veldig på en måte tøft fangenskap, men likevel han ufri på mange måter. Når vi møter han i 2. Timoteus, så har det gått noe tid, og hans altså menneskelig sett så er hans situasjon på slutten av eller i andre Timoteus brev er veldig krevende. Det pilene peker nedover. Der er mye som tyder på, han hintet om det i teksten også, at livet hans straks er til endes, rett og slett, og hans tjeneste. Men la oss bare lese der, så står kanskje noen av dere har Bibelen med dere. Men vi leser i hvert fall i Jesu navn fra 2. Timoteus brev, det 4. kapittelet, fra første verset der, og frem til og med vers 8. Så sant som han kommer og oppretter sitt rike, by jeg deg framfor Guds og Jesu Kristi anlet, han som skal dømme levende og døde. Forkynn ordet. Stå klar i tide og utide. Vis til rette. Tal til tukt og tal til trøyst. Og gjør alt med tålmodig undervisning. For det skal komme en tid da folk ikke tåler den sunne lære, men etter eget hoved tek seg lærere i hopetall, for de vil ha det som kiler i øyre. De skal vende øyre fra sanninger og holde seg til myter. Men du skal være edru i alt det du gjør. Ber liingene, gjør evangelistens gjerning og fullfør de tjeneste. For jeg blir nå offret, og tiden er kommet da jeg skal fare herifra. Jeg har stridd den gode striden, fullført løpet og holder fast på trua. Nå ligger rettferdskransen ferdig for meg. Den som Herren, den rettferdige dommeren, skal gi meg på den store dagen. Og ikke bare meg, men alle som har lengtet med kjærleik etter han som skal komme. Sånn, mellom annet ordlegger Paulus seg når han skriver sitt et slags testamente på en måte til vennen sin Timoteus, som skal ta videre tjenesten, tjenesten hans, og han rettleder han. Han snakker om å forkynne. Vi skal merke oss hvordan han snakker om å stå klar. Tide og utide. Vi kan ofte tenke, å, nå var den rette tide til meg. Nei, var klar i tide og utide. Det er ganske spennende og ganske utfordrende. Det å vise til rette at Guds ord er rettesnor. Ikke bare til trøst, men trøst er også viktig. Det blir også nevnt her. Tal til tukt og tal til trøst. Det er en god balanse i forkynnelsen og når vi er hans vittne og vittne om hans ord. Og så står det noe om tålmodighet. Alle disse ordene her er gode råd og retningslinjer som er gyldige til alle tider. Jeg tror Paulus hadde en ekstraordinær tjeneste. Men jeg tror samtidig at det han taler om her er veldig aktuelt inn i den misjonstjenesten som vi har. Enten vi nå er her og liksom hører alt dette i lyset av at vi har vært med på en konferanse med mediemisjon og med det å bruke alle veiene som samfunnet gir til å nå lenger ut med evangeliet. Eller vi kjenner på at vi har en litt mer lokale tjeneste akkurat her med, så henger de sammen, og ikke minst henger de sammen med det Paulus skriver om her. Han, med å få det møte han fikk med Jesus, få livet sitt totalt forandret, snudd opp ned, gikk inn i en tjeneste som virkelig koster noe. Det er det fine med Paulus, det nevnte jeg også i går, og fine med hele Bibelen. At sette ikke opp en falsk reklameplakat. Her er løsningene på alle dine problemer, på alt ditt strev. Fra nå av så blir det bra. Den er helt realistiske på at det å være en disippel av Jesus, det å stå i lys av korset og se sitt liv i lys av korset, det gjør noe med mitt liv. Og det skaper en god del strev og vansker faktisk. Kanskje vi ikke har kjent så mye på det, vi er ekstremt privilegierte her i Norge. Men vi vet at når vi begynner å tenke litt som, nå har vi fått vite litt om Norea sin tjeneste bare i dag. For mange av de som tar imot ordet om korset under andre himmelstrøk, så betaler de en pris. Det koster dyrt. Og det derfor Jesus snakker om det å rekne på kostnadene med å ta imot. Og hvis vi kommer til et punkt i livet der vi tenker, hva menes egentlig med det å rekne på kostnadene? Det koster meg ingenting. Ja, da tror jeg at vi trenger å lese Paulus ord her i selvransakelsens tegn. Og nå snakker jeg til meg selv som en privilegierte kristen i velstående omgivelser. Etter alle mål i verden så har vi alle det til felles her, uansett hva som står på kontoen akkurat per nå. Da tror jeg vi trenger å lytte til Paulus ord og be Gud, Herre, vis meg hvordan jeg kan være en del av ditt rikes arbeid og å være med og bære lidelsene og bære kostnadene. Om ikke annet så en enkel ting som å kunne be for mennesket som virkelig bærer disse kostnadene og vet noe om det. Vi må ikke være uvitende om det. Og så tenker jeg at når Paulus noen vers etter den passasjen vi las, så forteller han om strevet sitt og rettsakene sine, og det han har stått i, og det har han blitt alene. Han har blitt forlatt av venner. Han kjenner på ensomhet i møte med anklagene. Jeg tror det er noen som er litt i kontakt med det her til lands også noen ganger. Når en toner flagg som kristen i omgivelser så er noe så fientlig og skeptisk innstilt til kristen tro, og går inn i noen av de brennbare temaene i vår tid, så vil jeg merke litt på det. Ikke sånn helt kanskje fysisk og på kroppen, men jeg vil kjenne litt på det likevel. Og da har Paulus den erfaringen, og han har tatt det steget fram, at, for å sitere han, Herren var med meg og styrkte meg. Han var helt alene, men han har en herre og en mester. En som gikk til korset for han, en som lever videre for han overvant over døden, så er der, og så trøster han. Av og til må vi stille oss i den situasjonen der vi faktisk kjenner litt på den ensomheten. Da vil vi se hans nærvær, hans trøst, på en helt spesiell måte. Det å ta det steg ut, det er noe han kaller oss til. Enten en skal rykke ut i misjon under fjerne himmelstrøk, eller en skal være en brikke i noe som hjelper til med det her, så er det et kall til oss alle. Og så er jeg litt opptatt av et ord som jeg tror å ramme, eller treffe liksom når vi nå skriver, hva er det, 2025, ikke sant, når vi venter oss til det. Og så har vi hørt at det er et argument for at Bibelen er utdatert, for at Guds sannheter er utdatert, vi lever tross alt i 2025. Og så skriver Paulus her noe som treffer litt godt inn i det, men liksom trenger et godt svar på den anklagen. Nemlig at det skal komme en tid når folk ikke tåler den sunne læreren, men de vil ha noe som klør i øyre. Klør i øyre, jeg vet ikke hvor ofte vi bruker det uttrykket i våre sammenhenger, men det er noe som tidligere, noe som bare liksom gir godt, noe som samstemmer og passer med det vi allerede tenker, tror og egentlig innerst inne vet. Sant? Vi vet jo at Paulus tar det veldig på kornet, men like når ting ikke gir for mye motstand. Men det som er faren med det verset, det tror jeg er at det kan bli en, når vi bruker det feil, så kan det bare sette oss i en posisjon som den tiden er nå. Nå vil folk ikke ha den sunne læren, så peker vi så raskt utover rundt i samfunnet og glemmer at dette er et vers, der det kan komme en tid i mitt liv, der jeg bare vil ha det så tidlig øyre. Og så må vi begynne med en selvransakelse, stille oss opp framfor den tre ganger hellige Gud, og se at først rammer dette ordet oss. For det kommer en tid i mitt liv, der jeg også kjenner, nei, ikke nå, Jesus. Jeg vil ikke bli korrigert. Akkurat dette må jeg få lov å ha for meg. Akkurat mine penger må jeg få lov til å bruke akkurat sånn som jeg vil. Akkurat denne serien må jeg se, selv om han bryter meg ned, selv om jeg egentlig vet at han bryter meg ned. Kan vi begynne der, og la dette ordet her gjøre noe med hjertet mitt først, og så kan jeg si noe om den tida jeg lever i. For det er noe å si om den tida, og jeg tror det er så aktuelt nå, og jeg tror det som er helt genialt med Guds ord, det er at det er aktuelt til alle tider. Så ja, tida vår er spesielle, men nei, hun er ikke så spesiell at det aldri har vært sånn før. Jeg tror Paulus skriver her om noe som alltid har vært en tendens. Folk heller seg fort til myter. Og i vår samtid så det myter rundt oss. Og man kan bare nevne noen få eksempel som har fått utrolig klangbånd i vår tid, som helt åpenbart myter, for eksempel på kjønnsfeltet, bare for å ta et helt aktuelt eksempel. Det helt tydelig at mytene får dominere, og helt grunnleggende faktum ifra skaperens side fort blir fortrengt. Jeg kan ta et annet eksempel når det gjelder de ufødte og deres situasjon. Veldig fort så blir får samfunnet liksom sansen for en måte å se livet på der vi avgjør hva tid det begynner. Det et typisk eksempel på sekulære myter som florerer rundt oss. Og de tingene skal en påtale som kristen, de tingene skal en be inn i først og fremst med medlidenhet, med en tid og et samfunn som ikke kjenner Gud. Men den medlidenheten må komme ifra det å se at dette ordet, det også treffer meg. Jeg trenger å omvende meg. Hver eneste dag. Og så synes jeg det noen ord. Altså, måten Paulus skildrer det kristne livet på, så også veldig til ettertanke. Så jeg hadde lyst til å bare minne oss om her i dag. For han skriver noe om det å stride. Altså, han har stritt den gode striden, sånn beskriver han det. Og når vi tenker på i går, så las vi fra slutten av apostelgjerningen. Apostelgjerningen jo fullt av en hel haug med utfordringer, med tilbakeslag. Og dette her fele skipsforliset i det nest siste kapitlet jo bare ett eksempel der Paulus bokstavelig talt i livsfare. Så når han snakker om den gode striden, så må man liksom forstå at han har et siktemål for øyet som så virkelig over hans komfort. For han tar utgangspunkt i sannheten. Og så må man kanskje også sette denne her til å strie den gode striden, at vi setter det i sammenheng med noen veldig kjente vers i Efeserbrevet 6. For der snakker om den Guds fulle rustning. Og meditere over hva de versene betyr inn i vår hverdag, det tror jeg setter oss i stand til god gjerning. Men det også en realitetsorientering. Altså, det kristne liv ikke bare et liv der en sikrer seg selv, der en sitter og på en trygg plass, men det et liv der en i bevegelse. Og det en grunn for, tror jeg, at Paulus, dette jo litt krevende ord, merker jeg. Til meg selv snakker jeg også nå først, kanskje, og så håper jeg og tror at Gud har minnet meg på ting som er aktuelle for andre enn meg også. Men det med nå, Paulus bruker det uttrykket med full rustning. Så man kan bli så vane med sånne uttrykk som man har hørt mange ganger. Men det altså, da betyr det at den også skapt for å stå i en strid, og at den vil møte motstand, men at Gud utruster oss på den veien. Og det også helt nydelig. Der hører vi om altså, Guds rustning, så sannheten belt om livet, den holder oss så å si samlet, sånn som et belte holdt i hvert fall hele kledningen samlet i den sammenhengen som Paulus skriver inn i. Rettferd som brynje, evangeliet som sko, tro som skjold, frelse til hjelm og Guds ord som et sverd som egentlig kan skjære gjennom det nettet av løgner som ofte på en måte snører seg rundt i det menneskelige, for å si det sånn. Og jeg tror det at når han snakker om det å fullføre, det å holde fast, så dette her uttrykk, så kan virke litt sånn, ja, det gir oss litt motstand. Og jeg tror av og til vi liksom bare kan havne på en plass der vi blir veldig sånn, uff, ja, Gud, hva gjør jeg egentlig? Og så tror jeg også at det siste uttrykket som vi bruker her på kristne livet, er kanskje det vi skal bruke mest tid på allikevel. For det en sånn tøffe sider der han må egentlig manne seg litt opp i hans nåde, for det begynner ikke med oss. Altså hvis jeg skulle være en soldat i dette, så hadde jeg liksom bare lagt meg ned med en gang. Men det jo, Bibelen sier noe om at han går føre, og han den fremste. Men han har et uttrykk her. Merk dere det når dere leser sånn. Så mitt håp da, at alle skal ta frem 2. Timoteus brev også. I går sa jeg jo apostelgjerningene, så dere får ta til dere det som passer. Men les 2. Timoteus brev og la Herren minne dere på det som er aktuelt rett inn i din situasjon. Men det uttrykket som han bruker, For Paulus tenker ikke bare på seg selv, han snakker jo jeg har fullført løpet, jeg har, sant? Så kan vi tenke sånn, ja, ok, det var Paulus. Men så skriver han på slutten om en seierskrans som ligger klar. Ikke bare til meg, men til alle som har lengtet med kjærleik etter at han skal komme. Og det det jeg har lyst til å bruke litt tid på helt til slutt. For lengte med kjærlighet. Nå har det vært veldig interessant å faktisk sånn, tenke på, jeg går ikke rundt med sånn ønske om å være sånn tankeleser altså i det daglige, det tror jeg vi skal være veldig glad for, men ikke noen av oss. Men når jeg sier et sånt uttrykk, lengte med kjærlighet, så skulle det vært veldig interessant å høre hva forbinder vi med det rundt forbi. Hva tenker dere på? Det er jo lengte med kjærlighet. Er det et litt sånn poetisk uttrykk som får deg til å tenke sånn, åh, ja, det høres litt sånn livsfjernt ut, litt sånn som en romantisk film der noen sitter og ser ut av et vindu med sånn fjernt blikk og egentlig ikke er helt med i hverdagen og det som rører seg rundt deg, for du liksom bare har lengselen din en eller annen plass i det fjerne. Litt sånn der en dagdrøm, eller noe litt lite rasjonelt. Kanskje vi har noen sånne assosiasjoner. Nettopp derfor er det så interessant at jeg holder på å si en tøffing som Paulus trekker det frem her. I den konteksten som han snakker om både stride og kostnaden og strevet sitt. Han legger jo ikke skjul på noen ting om det. Men altså, å lengte med kjærlighet, hva kan det bety? Jeg tror i hvert fall det er alt annet enn livsfjernt. Jeg tror Paulus tar oss tett på noe som er så umøssende for oss, så tror det å løfte blikket til Jesus, ikke en sånn overført betydning, men minner seg selv på at jeg har en himmel over livet. Jeg venter på en herremester som har sagt han skal komme igjen. Det å glede seg og minne seg og minne trussøsken på at Jesus kommer igjen. Han skal komme igjen. Vi skal få møte han igjen. Tenk å leve i det håpet. Det mener jeg jo da er alt annet enn livsfjernt. Jeg har lyst til å gi et par eksempel bare på det. For jeg prøvde å tenke gjennom det uttrykket som Gud minner meg så veldig om. Jeg lengter med kjærlighet. Så tenkte jeg, liksom, hvordan skal jeg få fram noe av det da? Det synes jeg virker som en sånn uoverstigelig hinder nesten. Men så tenkte jeg på to eksempel. Jeg har nevnt i går at jeg bor på Hognestad. Jeg har 3 unger, som nå har blitt ganske voksne etter hvert, men hun yngste bor igjen hjemme. Og de av oss som har ventet på noen av ungdommer, kanskje når de begynner å ha litt videre radius, så venter de på at de skal komme hjem da. Ja, jeg har et godt sovehjerte, men av og til kan det bli litt svekket av at de er ute sent da. Og så ligger du høyere. Hva annet gjør du sånne ganger så det enn at du venter? Du lengter med kjærlek. Det er en form for lengting med kjærlek det der. Du er så glad i dem. Og så lengter du, for det er så trygt og godt når de bare er inn forbi den døren, og du er de hjemme igjen, og da har du de der. Livsfjernt? Nei. Da tenker du på dem. Du er skjerpet. Du hører etter det der kneppet i ytterdøra, eller den lyden av nøkkelen, eller hva det er som gjelder til dere. Du er innstilt på en frekvens. Du lengter med kjærlighet. Og jeg tenkte på, for jeg var, noen av dere har ikke unger, eller har ikke vært i den situasjonen, du har sikkert lengtet og ventet kanskje på noen andre. Og så tenkte jeg på når jeg var liten. Jeg var sånn, jeg vokste opp ganske sånn tradisjonelt med mor arbeidet nattevakt, og var hjemme på dagtid, og far var på arbeid og hadde lange arbeidsdager, i tillegg til garden hjemme da. Og så husker jeg var i en alder da, da gleder jeg meg så til far skulle komme hjem. Kanskje noen av dere har hatt det sånn. Og da gjorde jeg mer enn bare vente på å høre knastringen av sykkelen, for han syklet da, i gardsrommet. Jeg var ganske liten, fortelte mor at jeg tok på meg støvlene, og så gikk jeg egentlig veldig langt i forhold til hvor liten jeg var. Jeg satt unge støvlene langt utover for å gå han i møte. For jeg gleder meg så til han skulle komme. Og det setter meg i bevegelse. Jeg ville gå han i møte. Jeg ville møte han. Og så når han kom, Då stod jeg lenge, og jeg var altfor tidlig ute alltid, vet du, for da var jeg så ivrig. Og så stod jeg der og ventet og ventet, og ble jo veldig utålmodig, helt sikkert å vente. Og da lyttet jeg, vet du, hører jeg, for han pleide alltid enten plystre eller synge. Hører jeg det bak svingen, rett bak til den lille skogholdet der, liksom. Var det det jeg hørte nå? Nei, det var visst bare bekken. Og så ventet jeg og gledet meg, og når han kom, så slengte jeg meg opp på sykkelen, og så slo jeg følge med han. Sant? Og jeg tror det ligger noe I disse bildene her. Det å lengte med kjærlighet, det gir oss mer innstilt på hans frekvens. Det gjør at vi vil komme der som han og være der som han og søke hans nærhet. Og det det tror jeg noen bilder på å lengte med kjærlighet, da, som Paulus ganske poetisk skriver det. Og helt til slutt så har jeg lyst til å si noe om Paulus. For noen år siden så la seg en bok som heter Gjennom stormen av en svenske formidler som heter Hans Weichbrot. Hvis du interessert I å lese så anbefaler jeg den boken der Gjennom stormen som forteller litt om Paulus. Jeg kunne ikke gjenfortalt den boken. Det lenge siden jeg litt distre. Jeg måtte ha hatt et lite oppfrisknings intermesso før jeg kunne gjort det. Det jeg husker var at den boken ga meg en fornyet respekt for Paulus og den han og så tenkte jeg bare, åh, Jesus, her viser du meg din trufaste tjener. Og det noe med når du leser ordet til Paulus I 2. Timoteus brev. Husk på at Paulus var, og det derfor det så fint å lese det I lys av apostelgjerningene, der du får vite noe om hvordan han levde. For Paulus var ikke en som bare tenkte og skrev ned masse gode råd til sin venn. Og, ja, nå må du leve sånn, og nå må du gjøre ditt og datt. Han gikk veien med Jesus. Han gikk veien med Jesus. Han var I fangenskap, sånn som når han skrev dette brevet her. Han gikk ned med skipet, helt bokstavlig talt. Og derfor, I motsetning til så mange av de filosofene som preger vårt samfunn, som preger universitetet vår I dag, som virkelig var ofte så ubegripelige som skrivebordsteoretikere. Karl Marx, for eksempel, som preget generasjoner. Han var aldri blant arbeidere I en fabrikk. Kan dere tenke dere? Det helt motsatt. Og her møter vi altså Paulus og lytter til hans ord, og vet, han var en som ikke bare, hva de sier? He didn't just talk the talk, he walked the walk. Han gikk veien sammen med Jesus. Og han setter alltid ordet om korset framfor seg selv. Jeg helt sikker på han hadde syntes jeg gjorde alt for masse ut av han, hvis han hadde hørt meg snakke nå. For han så det ordet om korset, for han det å lengte med kjærlighet, etter at han skal komme. Etter at han skal komme. Jesus. Han som møtte han på veien til Damaskus. Han som ble korsfestet for han og for oss alle. Han sto I sentrum for Paulus tjeneste. Det skal han gjøre for vår tjeneste. Og det eneste vi har å gå med. Det Jesus Kristus. Han korsfestet. Det det som må nå ut. Til de 7000 folkegruppene som enda ikke nådde evangeliet, og det å få se vår lille tjeneste I den store sammenhengen, det stort. Vi ber litt grann til slutt. Jesus, du her. Takk for at du møter oss, og takk for at du alltid stiller opp. Jeg ber om at du med din hellige ånd må redigere det som nå sagt og delt herifra. Herre, du vet alle feilkilder, og du vet alt, så mangler hos oss å prøve å dele ditt ord. Og så ber jeg deg bare for hver enkelt her inne. Kall de til ditt ord. La de få høre din røst, ditt ord, sånn som vi har det i ditt ord. Herre, la oss hjelpe noen til å leve livet med deg, til å gå på veien, til å rekne på kostnaderne, og til å være villige. Og la oss gjennomlyse av ditt ord, Herre. Hjelp oss og vend oss du om til deg. I Jesu navn. Amen.